Jeden vede záručeňku, druhej záruka, tretí stojí, srdce boli, ľubil tajne zjav. Oj, žaľ, mení bude, vzale mi čuže ľude, moja nebude.
Koncom marca vystúpil v Mestskom divadle v Levoči charizmatický spevák Štefan Štec. Jeho koncert s kapelou Fajta bol poďakovaním pre učiteľov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pri príležitosti Dňa učiteľov. Štefan Štec spieva prevažne rusínske ľudové piesne. Za svoj debutový album Poletil bym na kraj svita získal dvojnásobnú platinovú platňu. Štefan má nezabudnutelný prejav, ktorý predviedol v roku 2017 vo folklórnej show Zem spieva. Po koncerte v Levoči sme Štefana pozvali do nášho štúdia a rozprávali sme sa o jeho pohľade na učiteľskú profesiu, ktorú si po vysokoškolskom štúdiu aj sám vyskúšal. Moje meno je Vladimíra Novotná-Čajová a želám vám príjemné počúvanie. Štefan, vystúpil si v Levoči pri príležitosti Dňa učiteľov. Aké máš také bezprostredné pocity po koncerte?
No, jeden z pocitov je, že nemám trošku hlas, a ten ďalší pocit je, že to bolo úplne fantastické, pretože učitelia a učiteľky, čo tam boli, tak nás obdarovali rôznymi potleskami, vykrikmi, spevom a standing ovation, takže máme úplne taký skvelý pocit, že sa naozaj veľmi tešíme.
Dnešná časť nášho podcastu, respektíve linka rozhovorov, by mohla byť teda venovaná tým učiteľom a tvojmu pohľadu a vzťahu k ním. Ako toto povolanie vnímaš? Aký by podľa teba mal byť dobrý učiteľ?
Dobrý učiteľ? No, to je naozaj veľmi ťažká otázka, pretože ja musím prezradiť, že aj ja som vyštudovaný učiteľ a mnohokrát, keď už sme mali mať aj nejakú prax alebo išli sme učiť, tak sme si aj hovorili, že aký by sme mali byť, alebo čo je ten kľúč, aby žiaci mali radi svojho učiteľa a zároveň, aby ich aj niečo naučil. Takže je to naozaj také veľmi záľudné a ťažké, ale ja mám taký pocit, že ten učiteľ mal by si vytvárať taký dobrý vzťah a priateľstvo s tými žiakmi alebo študentami, ktorých učí alebo ktorým prednáša, pretože ak má človek s niekým dobrý vzťah, ale nemusí to byť vzťah, že kamaráti a teraz si, ja neviem, hej, že dovoľujeme, posúvame nejaké hranice. Dobrý vzťah prináša aj dôveru, a ak ju má učiteľ medzi žiakmi, ale aj z tej druhej strany, tak ja si myslím, že toto je úplne základ a taký pilier, na ktorom sa dá stavať potom samozrejme aj rôzne ďalšie veci, alebo aj tá konkrétna, že je tam, ja neviem, kvalitná výučba, že žiaci sa niečo naučia, ale tá dôvera a to priateľstvo medzi študentom a žiakom by malo veľmi dôležité.
Spomínaš si ty na nejakých učiteľov, ktorí ťa ovplyvnili v živote?
Ja si dodnes veľmi rád spomínam na dve učiteľky zo základnej školy. Jedna sa volala pani učiteľka Muchová, ktorá ma viedla k recitácii, napríklad k literatúre, k slovenskému jazyku, a túto pani učiteľku som mal veľmi rád, pretože ona bola presne taká priateľská, pokojná, ako keby sa snažila so študentmi si vytvárať takú pohodičku a všetci sme jej dôverovali, ona dôverovala nám, ale ona ma hlavne priviedla, možno to znie také klišé, ale k láske, k literatúre, k nejakému umeniu, mala veľmi dobrý vkus ako učiteľka týchto predmetov na základnej škole. Veľmi rád na ňu dodnes spomínam a bola veľmi aj obetavá, chodila so mnou aj na rôzne súťaže, ak boli v recitácii. Ja si pamätám, že zobrala ma, preplatila niektoré veci, kúpila mi nejaké občerstvenie a tak, a naozaj sa starala nielen o mňa, ale aj o tých študentov, takže bol tam aj ten naozaj taký priateľský rozmer. A potom napríklad spomínam veľmi rád na učiteľa zo strednej školy, pana Lorenca. Ja som chodil na dopravnú priemyslovku, takže ma učil úplne nič umelecké, ale bol taký učiteľ, ktorý mal nejakú takú zvláštnu auru, bol veľmi prísny, ale zároveň bol aj kamarátsky, pretože vedel s nami zasrandovať, ale vedeli sme, že musíme sa pri ňom pripravovať na ten konkrétny predmet. A tento učiteľ bol zase tým zaujímavý, že nebol to len teoretik, ale on prišiel z praxe, on pracoval na železnici a všetky tie veci, ktoré nás učil v rámci železničnej dopravy v môjom odbore, tak poznal z praxe. To bolo úplne niečo iné, keď nám vysvetľoval látku a vedel nám to povedať, ako to naozaj fungovalo alebo nefungovalo. Tým, že bol taký prísny, tak si vedel udržať takú morálku v triede, ale zároveň bol to učiteľ, ktorý na maturitných skúškach bol najväčší kamarát, bol naozaj taký benevolentný, a to nás stále tak až prekvapilo, že počas tých 4 rokov málo nám dovoľoval nejakého voľna, ale potom to zúročil veľmi priateľským prístupom počas maturitných skúšok. A už do tretice, vám poviem, z vysokej školy veľmi rád spomínam na pána profesora Karola Horáka, dramatika, spisovateľa, ktorý ma učil teóriu a dejiny divadla v rámci rámci študijného odboru estetika a takisto viedol aj študentské divadlo, kde mi otvoril dvere do naozaj bezhraničnej práce s ľuďmi na sále, s ľuďmi vôbec na javisku. To je škola života, ktorá dokonca nevenujem sa úplne len divadlu, ale tieto veci, ktoré som tam získal, pochopil. A presne to bol učiteľ, ktorý nehovoril len teoretické veci, ale ktorý mi dal taký fundament, ktorý som vedel zúročiť napríklad aj vo folklóre, aj teraz vo veciach, čo robím, alebo dokonca aj v rozhlasovej práci ako redaktor. Takže na pána profesora Horáka budem spomínať do konca života.
Je to asi tak, že okrem rodičov nás formujú aj tí učitelia. Odkedy som sa stala mamou, tak sa trošku inak pozerám na toto povolanie. Predsa len zverujem svoje dieťa do rúk iného človeka, učiteľa v škole. Ty máš tiež malého syna, ktorý už chodí do škôlky. Ako sa teraz pozeráš na rolu učiteľa možno v tom jeho živote, v živote svojho syna?
No to je úplne skvelá otázka, pretože presne aj s manželkou si to stále hovoríme, že máme tu doma jedného človečika, ktorého treba viesť a treba ho vychovávať a v podstate niekedy to je naozaj dosť ťažké. Nie je to len také jednoduché, pretože človek si uvedomuje, že to, čo ho naučí teraz a aký mu vytvorí ten základ nejaký, to s ním bude cestovať celým jeho životom a že ho má trošku na zodpovednosti, trošku viac ako rodič a presne tiež si hovorím, že to povolanie rodiča je z časti aj ako keby takým učiteľským povolaním, pretože človek sa mu snaží nielen naučiť nejaké veci, ale ukázať mu systém, ako funguje život, aby sa niektoré veci vedel naučiť sám. To je podľa mňa dosť dôležité aj vôbec v tom remesle učiteľov nájsť systém a ukázať študentom, ako sa môžu učiť aj sami, aby získali tie dôležité informácie. Takže no, naozaj akože skláňam klobúk momentálne pred učiteľkami v škôlke. Nechcem, aby to vyznelo nejak čudne, ale sme radi, keď ho dáme do škôlky a máme chvíľku také ticho doma.
Rozumiem.
Asi to všetci rozumejú rodičia. A keď prídeme a vidíme, že tie učiteľky proste upozorňujú a dávajú dokopy celý ten kolektív, ale vedia to veľmi profesionálne spraviť, tak si hovorím, že wow, že klobúk dole. Že naozaj, ako hovoríš, rodičia, keď majú svoje deti, tak trošku ešte na tých učiteľov inak začnú pozerať.
Ja som bola prednedávnom v škôlke a prišla som tam a v triede bolo ticho, všetky deti ležali na zemi a boli ticho a ja som neverila, že sa to podarilo jednej žene.
To je nadľudský výkon. To je presne tak. No mne sa dokonca tak stalo, že sme prišli do škôlky už pomalého. Pani učiteľka nám hovorí, no dneska nechcel spať ani Vážeriško, ani Dorianko, tak som ich musela uspávať, čítať im knihy. Ja som si to vôbec nevedel predstaviť, ako jedna učiteľka vie ešte uspávať, čítať knihy rôznym deťom naraz, aby všetci spali v istom čase. Tak si hovorím, tak toto je akože wow. A potom prídu domov a ešte majú svoje deti.
Ty si choreograf, spevák, viedol si folklórny súbor Hornát ako teda umelecký vedúci. Spomínal si aj na programe, že teda si učil. Je to ťažké učiť podľa teba z tvojich skúseností?
Nie je to jednoduché. Ja som taký typ, ktorý má trošku obavy, aby človeka naučil vec, ktorú učí správne. Tá zodpovednosť, ktorú má ten učiteľ a ja ako pedagóg, keď som mal možnosť byť pedagógom, či už aj v rámci normálne vyučovania, skúsil som si to na strednej škole, na gymnáziu, alebo aj v rámci Hornádu, tak je naozaj taká veľká tá zodpovednosť, či tí žiaci alebo tí tanečníci ma dobre pochopia, či bude tam chémia medzi nami, ktorá bude fungovať nielen na tom jednom tréningu alebo na tej vyučovacej hodine, ale naozaj počas niekoľkých rokov. A tá taká obrovská zodpovednosť, musím povedať pravdu, že ma trošku odradila od tohto povolania, aby som to robil profesionálne, pretože nie, že by som sa chcel zbaviť tej zodpovednosti, ale asi by ma to za každým trápilo, že či som dal všetko, čo som mohol dať zo seba a to povolanie je také, že človek sa musí otvoriť, pokiaľ nejde až do hĺbky seba, tak neviem, že či potom, keď len tak pláva po povrchu, či je to dobré, či je to dobré aj pre toho učiteľa a či je to dobré aj pre tých žiakov, tak som sa zľakol tej zodpovednosti veľkej a tak som radšej len bol v podstate vo voľnočasovej aktivite, ako je folklórny súbor, ale naozaj dodnes, keď mám naučiť niečo ľudí, tak beriem to naozaj so všetkou vážnosťou a s takou trošku aj ťarchou. A ja som to dnes aj na koncerte povedal, že ja som vyštudovaný učiteľ, nevenujem sa tomu remeslu, takže naozaj skláňam klobúk pred všetkými, ktorí sa rozhodli, pretože je to naozaj slobodná voľba, človek to nemusí robiť, môže robiť úplne niečo iné, ale tí ľudia, ktorí sa rozhodnú učiť a postaviť sa každý deň pred žiakov, pred celé auditorium, tak no, poviem pravdu, nenašiel som na to odvahu.
Ani ja by som asi nenašla. Do istej miery učíš ľudí spoznávať rusínsku kultúru, si naozaj šíriteľ tej rusínskej kultúry po celom svete. Chcú sa ľudia učiť o Rusínoch?
Myslím, že hej, ja sa sa teším, pretože tým, čo robím, tak sa snažím naozaj nielen spievať, ale ako keby približovať tú kultúru. Ale musím povedať, že čím ďalej idem napríklad aj z východného Slovenska do iných regiónov, na stredné Slovensko, na západné Slovensko, teraz budem trošku kritický, tak ľudia majú veľmi málo informácií o tejto národnostnej menšine. Samozrejme, tu ľudia na východe majú susedov, kamarátov, aj keď nie sú Rusíni, ale poznajú proste tú národnosť, pretože tu žijeme spoločne. Ale ľudia málo o tom vedia, čo ma niekedy... Najprv to pre mňa bolo také zaujímavé, že je to exotické, keď som niekde prišiel a mi povedal, Rusíni, a som počul vás niečo a máte zaujímavé pesničky a tak ďalej. Ale teraz spätne, keď sa nad tým zamýšľam, a presne je to spojené so školou alebo s nejakým vyučovacím systémom, tak zistujem, že v iných častiach ľudia vôbec nepoznajú tradície Rusínov napríklad. Nehovorím, že musia poznať všetky, ale mám pocit, že národnosť, ktorá je tu odpradávna, keď to mám tak povedať, pretože Rusíni na Slovensku to nie je národnosť, ktorá sem prišla pred 100 rokmi, ale obývajú miesta, ktoré sú obývané niektoré od 15. 14. storočia a to je už naozaj dlhá doba, tak ja si myslím, že táto národnosť, ktorá aj napriek mnohým, mnohým storočiam si udržala svoju identitu, ale zároveň vytvára pestrosť všeobecne tej slovenskej kultúry, tak ja si myslím, že v tom povedomí slovenskom by mala byť viac. Malo by sa o nej učiť normálne v bežných osnovách, lebo je to domáca národnosť, ktorá tvorí slovenskú spoločnosť. Mnohí Rusíni sú na významných postoch slovenských, aj či v minulosti, či v súčasnosti. Takže ma niekedy tak zarazí, že ako keby trošku chýba tá vedomosť, možno že aj v učebných osnovách. A vidíme to aj v súčasnosti, že čím menej ľudia vedia o rôznorodosti napríklad kultúr, ktoré sú aj pre nás blízke, sú doma, tak potom je to ťažšie, keď sa majú zoznamovať s inými kultúrami, sú obozretnejší, uzatvorenejší. Nie je to dobré, vidíme to aj teraz, keď vypukla vojna a prišli k nám Ukrajinci a teraz ľudia spoznávali, kto sú, čo sú a čo sú to za tradície, ako rozprávajú, oni majú vlastný jazyk a tak ďalej. Dokonca si ich potom začínajú miešať s Rusínmi a tak. A je to susedný štát. Potom to prináša také rôzne nejaké kultúrne šoky pre našich ľudí, takže tomu, aby sme mohli predchádzať, musíme študovať, musíme spoznávať jeden druhého a vedieť, že čím sú typické tradície môjho suseda, ktorý je možno hneď vedľa mňa, alebo je z iného regiónu, lebo Slovensko je naozaj malé, mali by sme to brať za svoje a nebrať to úplne ako exotické, ako niektorí ľudia to vnímajú.
Aj syna učíš o rusínskej kultúre?
Mojho Ryška učím k tomu, ale nedá sa povedať, že si ho posadím a mu poviem, že tak toto sú Rusíni a tak ďalej, ale snažím sa mu to predávať tak, ako to bolo predávané mne, aj keď už to nie je až tak možné, pretože moji rodičia obidvaja boli Rusíni, moja babka ešte vtedy žila jedna, druhá, boli z jednej dediny dokonca, takže to bolo naozaj také intenzívne. Teraz v podstate moja manželka je zo stredného Slovenska, čiže je menej tých ľudí v jeho okolí, ktorí hovoria napríklad rusínskym jazykom. Ja musím povedať, že sa s ním rozprávam len rusínsky. Od malička som si povedal, že budem sa s ním takto rozprávať, pretože tým, že hovorím, že veľa Rusínov v okolí nemá, už je mi to tak normálne, že naozaj je mi až čudné sa k nemu prihovoriť napríklad po slovensky. Samozrejme vonku je to iné a tak ďalej, alebo v škôlke, keď sme. Veľmi je mi to prirodzené. Zatiaľ mi odpovedá viac menej po slovensky, pretože je to jeho materinská reč a s manželkou samozrejme len po slovensky a všade inde rozpráva. Ale už teraz, čím je starší a si to uvedomuje, tak príde za mnou a mi povie, po slovensky sa to povie tak a po rusínsky sa to povie tak. Hej, že je to také zaujímavé, že vidí už ten rozdiel. Manželku mám skvelú, ktorá je veľmi naozaj taká otvorená, ekumenická, takže napríklad Veľkú noc, aj Vianoce, všetky tie naše tradície tam sú prítomné. Si myslím, že keď vyrastie, aj keď nebude tak zapálený do toho, ako som ja, ale určite bude vedieť, že kto sú, čo sú Rusíni.
Mám ešte poslednú otázku. Ty si dnes vystúpil na Deň učiteľov pre učiteľov v Levoči, ale do Levoče sa vrátiš ešte v lete na najväčšie podujatie Tajomná Levoča 17. augusta. Tak by si možno mohol pozvať Levočanov na svoj koncert.
Ja sa veľmi teším, pretože na Spiši máme výborné koncerty vo všeobecnosti. Ľudia tu radi spievajú, počúvajú a sú naozaj výbornú atmosféru vedia vyrobiť, tak ako dnes tu pre učiteľov v Levoči. Takže ja sa teším, nech prídu na náš koncert do Levoče 17. augusta. Verím, že prinesieme také skladby, ktoré sa vám budú páčiť, alebo také, ktoré poznáte a možno aj nepoznáte a možno, že sa zoznamíte s niečím novým, ale už teraz sa teším na Levočanov, ale vôbec celé okolie, ktoré tu pribehne. Verím, že prídu aj Rusíni z Levočských hôr a že si vytvoríme perfektnú atmosféru, pretože nás píše je stále dobre.
Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a tvoj čas.
A ja ďakujem a pozdravujem vašich poslucháčov.
Dopočúvali ste piatu časť Limka rozhovorov dnes so Štefanom Štecom. Želáme vám ešte príjemný deň.
Oj, žaj, mení bude, vzale mi čuž ľude, moja nebu.